6. bob. Jinsiy aloqa haqida. Ayolning rad javobi siz uni qiziqtirmay qo'yganingizni anglatmaydi. Ayolning jinsiy mayllari uning o'ziga xos ichki olami bilan qanday bog'liqlikka ega va nima uchun siz o'z manmanligingizni jilovlashingizga to'g'ri kelishi haqida. Ushbu bob erkakligingizning jiddiy sinovi bo'ladi. Bir vaqtning o'zida ikkita ishni bajarishni tavsiya etaman. Birinchisi, tiniq fikrlash. Ikkinchisi, jinsiy aloqa haqida fikrlash. Ishonamanki, hamma erkaklar o'zlarida quyidagicha o'ziga xoslikni kuzatishgan. Biz puxta fikrlaymiz va jinsiy aloqa haqida hamma narsani bilamiz. Ammo ularni bir-biriga bog'lash kerak bo'lganda, afsuski, ishimiz o'xshamay qoladi. Koloradoda Shonti mutlaqo maxfiy ayollarga erkaklar haqida kitobining taqdimotida asarni yozish jarayonida o'zi uchun ochgan yangiliklari bilan o'rtoqlashish jarayonida yig'ilgan 450 nafar ayoldan jinsiy aloqa haqida yalang'och haqiqatlarni eshitganimdan keyin bunga amin bo'ldim. Ushbu tadbirdagi yagona qarama-qarshi jins vakili sifatida bir dunyo qiziqarli taassurotlar oldim. Men uchun eng yoqimlisi qarholda boshida ayollar auditoriyasiga berilgan deyarli barcha savollar jinsiy yaqinlik masalasiga oidligi va jonli munozara bo'ldi. Yig'ilgan ayollarning barchasining manfaatlari bir xilligidan shu darajada hayron qoldimki, savollarni deyarli eshitmasdim. Atlantaga qaytganimizdan keyin ayollarni jinsiy aloqa biz o'ylaganimizdan ko'ra ko'proq qiziqtirishi do'stlarimni hayajonga solganiga guvoh bo'ldim. Bu voqea Shonti bilan mazkur kitob uchun material to'plash maqsadidan ayollar nazorat guruhlarida nisbatan chuqurroq tadqiqotlar o'tkaza boshlaganimizdan sal oldin sodir bo'lgandi. O'shandan beri mening hayajonim ancha bosildi. Chunki aslida haqiqiy vaziyat Koloradoda menga tuyulganidek u qadar optimistik emas ekan. Bundan tashqari, bugun men ayollardan eshitayotgan gaplar o'shanda meni lol qoldirgan yoqimli yangilikning mutlaqo teskarisidir. Shu bois, bugungi kunda men ushbu ayollarga erlarining jinsiy aloqaga bo'lgan qaynoq qiziqishini imkoni qadar yuqoriroq pardalarda yetkazishga harakat qilyapman. Ayollar menga nazokat bilan boqishadi. So'ngra ulardan biri tortinchoqlik bilan gap boshlaydi. Shontining kitobida erkakning ruhiy sog'lomligida jinsiy aloqa muhim o'rin tutishi bayon etilgani bois, tabiiyki, ayollar erkaklarning ana shu ehtiyoji borasida nima qilishlari kerakligini bilishni istashadi. Ajoyib, deyman ichimda men. Hozircha hammasi joyida. Ayol masalaga hali oydinlik kiritilishini yaxshi anglaydi. Ayollarga jinsiy aloqa judayam kerak bo'lgani uchun emas, so'zida davom etadi u. Ko'pchilik ayollarda jinsiy aloqaga erkaklardagi kabi ehtiyoj yo'q. Ammo ular bunga qanday munosabatda bo'lishni bilishni istashadi. Men savol nazari bilan Shontiga qarayman. U tasdiq ma'nosida bosh irg'aydi. Ha, aslida shunaqa. Qanchalar yanglishgan ekanman. Mendek aqlli, uylangan, har tomonlama yoqimtoy erkak 450 nafar ayol ochib bergan jinsiy aloqa haqidagi haqiqatni e'tibordan chetda qoldirdim. Men nafaqat uni sezmay qoldim, balki mening xulosalarim aslida ular menga aytmoqchi bo'lgan narsaning mutlaqo aksi bo'lib chiqdi. So'rovnomalarimizni soatlab o'rganish va ayollar nazorat guruhlari bilan muloqotlar natijasida mening kamchiligim erkaklarga xos bo'lgan xato bilan bog'liq ekanligini anglab yetdim. Biz tanadagi ayrim o'ziga xosliklarni hisobga olmaganda, erkaklar va ayollar bir-birlaridan deyarli farq qilishmaydi deb o'ylaymiz. Ayollarda ham xuddi bizdagi kabi jinsiy mexanizmlar ishlaydi degan xayolga boramiz. Jinsiy munosabatlarda uyg'unlik buzilganda esa hayron qolamiz. Do'stlarimdan biri o'zining bu boradagi hayratini shunday ifodalagan edi. Agar jinsiy aloqa lazzatli, buning ustiga bepul bo'lsa, nima uchun ayol ko'pincha uni rad etadi. Ammo ma'lumki, ayrim hollarda jinsiy aloqaga ko'proq ehtiyojmand tomon ayollar bo'lishadi. Agar sizda shunday vaziyat bo'lsa, siz yolg'iz emassiz. Ayol umuman eridan orta qolmaydigan holatlar ham uchrab turadi va hammaning hasadini keltirib, ularning munosabatlarida to'la uyg'unlikni ko'rish mumkin. Ammo kitobimizning hajmi cheklanganligi bois e'tiborimizni odatiy holatlardan biriga qaratamiz. Erlar ko'proq va yaxshiroq xohlashadi va o'zlarini qanday tutishni bilishmaydi. Buning yechimi bor. Tadqiqotlarimiz natijalarida qiyin vaziyatga tushib qolgan erkaklarni xursand qiladigan ma'lumotlar mavjud. Jumladan, ko'pchilik ayollar erlarining istaklariga beparvo emas va jinsiy aloqa ular uchun ahamiyatsiz emas ekan. Ular ham erkaklar singari jinsiy munosabatlarda uyg'unlik bo'lishi uchun harakat qilishar ekan. Bunga amin bo'lish uchun tiniq fikrlash kerak. Ayollar shahvoniyati borasida hayratomuz kashfiyot. Gap senda emas. Agar siz oddiy, sog'lom, uylangan erkak bo'lsangiz, sizga hozirgidan ko'ra ko'proq jinsiy aloqa kerak. Ammo bu hali hammasi emas. Shonti, mutlaqo maxfiy, ayollarga erkaklar haqida kitobini yozish jarayonida o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, 97% erkaklar yetarlicha jinsiy aloqaning o'zi kamlik qiladi. Zero, ular uchun ayollar o'zlarini xohlashlarini his qilish muhimroq. Erkaklarda o'zlarini suyukli his etish ehtiyoji kuchli bo'ladi. Har qanday hayotiy vaziyatga baho berishda ular aynan mana shu mezonga tayanishadi. U meni xohlaydimi? Agar ayolimiz bizni jinsiy mayl nuqtai nazardan yoqimli deb hisoblashni sezsak, o'zimizga ishonchimiz ortadi. O'zimizni kuchliroq, faolroq his etamiz. Chunki o'zimizni suyukli deb his qilamiz. Teskarisi bo'lsa, g'amgin, mayus, tajovuzkor, yolg'iz bo'lib qolamiz. Bularning barchasi yetarli miqdordagi jinsiy aloqa tushunchasi doirasidan chiqib ketadi. Aynan shu joyda er va xotin o'rtasidagi ilk kelishmovchilik yuzaga keladi. So'rovlarimiz natijasida kutilmagan, ammo erkaklarni umidlantiradigan xulosaga keldik. Xotiningizga jinsiy mayl nuqtai nazardan yoqimli ko'rinishga urinar ekansiz, bir narsani yodda tuting. Uning jinsiy mayl borasida yetarlicha faol emasligi sizni xohlamasligi bilan bog'liq emas. Yuqoridagi fikrni yana bir marta o'qib chiqing. Diqqat bilan o'qiganda bu yangilik xursand qiladi. Axir 99% erkaklar Tom Cruz kabi xushro'y emasdi. Dalillarga murojaat qilamiz. Jinsiy aloqaga erlardan ko'ra kamroq qiziqishi bo'lgan so'rov qatnashchilari orasidan 75% bu narsa erlarning jinsiy nuqtai nazardan yoqimli ekanligi yoki maftunkorligi bilan umuman bog'liq emasligini ta'kidlashgan. Qolgan 25% dan faqat 4% ga yaqinlari erlarning yoqimli emasligi bois jinsiy aloqaga moyilliklari yo'qligini aytishgan. So'rov qatnashchilaridan biri quyidagi so'zlari bilan ko'pchilikning fikrini ifoda etdi. Garchi jinsiy aloqa ehtiyoji menda erimga nisbatan kamroq bo'lsa-da, uni juda yaxshi ko'rishimni va uni yoqimtoy deb hisoblashimni bilishini istayman. Quyida ayollar erlari bilan jinsiy aloqani rad etishining 3 asosiy sababi bilan tanishasiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ayrim omillarning ta'siriga qaramay, er va xotinning jinsiy yaqinligi kamligi odatda ayolning xohishining yo'qligi bilan bog'liq bo'lmaydi. Bunday vaziyatlarda aksariyat hollarda ayollar "Buning senga aloqasi yo'q, hamma gap menda" deyishadi. Erkaklar bu so'zlar haqiqat ekanini bilishlari kerak. Agar siz hali ham tiniq fikrlash qobiliyatini yo'qotmagan bo'lsangiz, miyangiz bitta mantiqiy anglashilmovchilikni his qilmasligi mumkin emas. Xotinimni maftunkor deb hisoblar va uni sevar ekanman, u bilan ko'proq jinsiy aloqada bo'lishni istayman. Lekin nima sababdan xotinimda hammasi teskari? Yodda tuting, erkaklar aynan shunday fikrlashadi. Biz esa ayollarning fikrlash mexanizmini tushunishga harakat qilyapmiz. Keling, bu g'alati vaziyatdan ozgina chetlashamiz va savol qo'yamiz. Agar gap menda bo'lmasa, unda nimada? Demak, gap menda emasmi? Ayollar hayotidagi jinsiy aloqa haqida 5 kashfiyot. Men va Shonta, butun mamlakatdagi ayollar bizga o'zlari jinsiy aloqa hamda erlardan nima xohlashlari va nima olayotganlari haqida aytib bergan narsalarni siz bilan baham ko'rmoqchimiz. Quyida biz kashf etgan 5 yangilik bilan tanishasiz va agar bizga ishonsangiz, ular xotiningiz bilan jinsiy munosabatlar borasidagi vaziyatni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Birinchi kashfiyot. Ayolning jinsiy aloqaga ehtiyoji sizga nisbatan kamroq va u agar imkoni bo'lsa, bu vaziyatni o'zgartirishni istaydi. Fiziologik dalil. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'rtacha olinganda ayol organizmida testosteron va boshqa jinsiy gormonlar miqdori o'rtacha olingan erkak organizmidan ko'ra kamroq bo'lar ekan. Buning oqibatida ularda jinsiy aloqa qilish xohishi ham kamroq bo'lar ekan. Bundan u jinsiy aloqani inkor etadi yoki bu jarayonda lazzat olmaydi deyish noto'g'ri bo'lar edi. Shunchaki u jinsiy aloqa haqidagi xayollarga kamroq beriladi. Ko'pchilik erkaklar buni bilishadi. Ammo ikkinchi fiziologik dalilni esdan chiqarishadi. Bunga ayniqsa ehtiroslarimiz jumbushga kelganda, ayol yo'q deb turganda ishona olmaganimiz uchun esdan chiqaramiz. Keling, yaxshisi ayollar fiziologiyasining ayrim o'ziga xosliklarini diqqat bilan ko'rib chiqamiz. Jinsiy gormonlar darajasining pastligi, jinsiy maylning susayishi. E'tibor qiling, jinsiy maylning batamom yo'qligi emas, balki faqat susayishi. Dalillar shundan iborat va biz o'zimizdan ayib qidirishni to'xtatishimiz kerak. Ayrim mutaxassislarning fikricha, bu anchayin murakkab muammo. Ushbu murakkablik maylning 2 turi mavjudligi bilan bog'liq. Agar erkaklarda tajovuzkor jinsiy mayl uyg'otuvchi testosteron turidagi gormonlarning yuqori miqdori qayd etilsa, ayollar organizmida retseptiv jinsiy mayl uchun javob beradigan estrogenlar ko'proq bo'ladi. Bu ayollar jinsiy aloqa qilish uchun kuchli xohish belgilarini namoyon qilmasalar-da, bunga moyil bo'lishlarini anglatadi. So'nggi tadqiqotlarning ko'rsatishicha, zamonaviy kontrasepsiya vositalari libidoni sezilarli darajada susaytirishi mumkin ekan. Haqiqiy erkakning taralib turgan fusun kuchi oldida hech bir ayol o'zini tutib tura olmasligiga ishontirmoqchi bo'ladigan filmlar ham, televizion shoular ham, reklamalar ham yordam bermaydi. Ayollardan ularning fikricha, erlari birinchi galda nimani tushunishlari kerakligini so'raganimizda, ulardan biri shunday javob berdi. Garchi menda jinsiy aloqa qilish istagi undagi kabi tez-tez paydo bo'lmasa-da, men uni u meni yaxshi ko'rganidan kam yaxshi ko'rmasligimni tushunishini istayman. Jinsiy gormonlar miqdorining kamligi jinsiy aloqa tashabbusi ehtimolining kamayishini anglatadi. Bir kitobda yozilganidek, retseptiv degani har doim ham sustkash degani emas. Bu atama xohishi bor, ammo tashabbus ko'rsatmayotgan deb tushunilsa to'g'riroq bo'ladi. Yaqinda biz xotini Shontining mutlaqo maxfiy ayollarga erkaklar haqida kitobini o'qib chiqqan erkakdan qiziq maktub oldik. Avvallari xotinim, garchi jarayonning o'zi yoqsa-da, jinsiy aloqaga jismoniy kuchi qolmasligini aytardi. Muammo shundaki, u jinsiy aloqa haqida umuman o'ylamaydi. Meni esa shu haqdagi fikrlar umuman tark etmaydi. Mutlaqo maxfiy ayollarga erkaklar haqida kitobini o'qib chiqqach, u men uchun jinsiy aloqaning qanchalik muhimligini tushunib yetdi. Hatto ozroq tashabbus ham ko'rsata boshladi. U buni meni yaxshi ko'rishni isbotlash uchun qiladi. Bu esa o'z natijalarini bermoqda. Bu haqda ayollardan biri shunday degandi. Jinsiy aloqa istagi, undan jismoniy lazzat olishga intilish istagi menda o'rtacha 10 kunda bir paydo bo'ladi. Bundan ortiq emas. Boshqa aloqalar erimning tashabbusi bilan bo'ladi. Bu men uchun hech qayerga shoshilmasdan u bilan yolg'iz qolish, uning e'tiboridan huzur qilish imkoniyatidir. Men bundan zavq olaman deya olmayman-u, lekin jarayon boshlanib ketganidan keyin yomon bo'lmaydi. Men shunday yaralganman, hamda tashabbusni qo'lga olish menga xos emas. Jinsiy gormonlar miqdorining kamligi tashqi omillarga butkul bog'lanib qolganlikni anglatadi. Tashqi omillar deganda bolalar xonasidan kelayotgan shovqinni, bosh og'rig'ini, kun davomida yig'ilib qolgan stressni yoxud shunchaki charchoqni tushunish mumkin. Bu ayyorlik emas. Jinsiy maylning kuchsizligi bois ayollar turli xil xalaqit beruvchi narsalarga sezgir bo'lishadi va bu holatlar ularga erkaklarga nisbatan tezroq ta'sir ko'rsatadi. So'rov ishtirokchilaridan biri qayd etganidek, jinsiy aloqa erkak uchun tashvish va charchoqdan xalos bo'lish vositasi. Ayollarda esa bunday emas. Biz jinsiy aloqani xohlashimiz uchun oldin charchoqdan qutulishimiz kerak. Erkaklarni xotirjam qilib qo'yay. Xotinlarimiz jinsiy aloqadan qochish uchun turli bahonalar o'ylab topishmaydi. Ma'lum bo'lishicha, aksincha, agar imkoni bo'lsa, ular jinsiy reaktivliklarini bajonidil o'zgartirishar ekan. Shunday qilib, har 10 nafar ayoldan 8-tasi, agar bunga imkoniyatlari bo'lganda, erlari kabi jinsiy aloqani xohlagan bo'lishar ekan. Nikohini baxtli hisoblaydigan ayollarda bu ko'rsatkich deyarli 100% ga teng ekan. Ikkinchi kashfiyot. Ayolga qizib olishi uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Erkaklarda jinsiy mexanizm deyarli benuqson ishlaydi. Pedalni bosib ketaverasan. Ayollarda murakkabroq. Ammo uning motori keragicha qizib olgach, u ideal sherik sifatida siz bilan bir tomonga harakatlanishga tayyor bo'ladi. So'rovda qatnashgan ayollardan biri ochig'ini aytdi. Erim u bilan jinsiy aloqa qilish menga qanchalik yoqimli bo'lmasin, marraga yetib borishim uchun menga ko'proq vaqt kerak bo'lishini tushunib yetishini istardim. Kun bo'yi bolalar bilan ovora bo'lgandim. Uy yig'ishtirish, ovqat tayyorlash kabi yumushlardan keyin jinsiy aloqa menga dam beradi. Ammo bunda menga ma'lum bir yordam kerak bo'ladi. Menimcha, erim o'zi bunga tayyor bo'lgani va ehtiroslari jo'shib turgani uchun meni ham shunday deb o'ylasa kerak. Mening ko'nglim to'lmaganini ko'rib, xafa bo'ladi. Lekin agar u shoshilmaganida, ikkalamiz ham ko'proq lazzat olgan bo'lardik. Boshqa bir ayol ham shu mavzuda gapirar ekan, tortinib o'tirmadi. Men umuman jinsiy aloqani xohlamayman deb ayta olmayman. Ammo 4 bola bilan o'tgan og'ir kundan keyin mening ongim xuddi sayohat kemasi kabi o'z portiga, bolalari uxlaganidan, uy yumushlari bajarib bo'linganidan keyin uy jimjit bo'lib qolganida har qanday ona borib qolishni istaydigan osuda bandargoh sari yo'l oladi. Ammo olisdan o'sha bandargoh ko'rinishi bilan erim bu yonboshga ag'dariladi-da. "Qo'sh, qalaysan?" dedi. Men unga befarqman deya olmayman, lekin menga bor tezligi bilan oldinga intilayotgan kemani kimdir majburan to'xtatishga va yo'nalishini o'zgartirishga urinayotgandek tuyulaveradi. Men ongimdan yakunlangan kun tashvishlarini o'chirib qo'yib, erimga o'xshab bir zumda yuz qiyofamni o'zgartira olmayman. Bir ayolning so'zlarini ko'pgina ayollar ma'qullashdi. U ayol erining quyidagilarni tushunib olishini istagan edi. Men uni chin qalbimdan va samimiy sevaman. Lekin mening tanam inertroq bo'lgani bois, jinsiy aloqaga uning tanasi kabi ehtiyoj sezmaydi. Ammo biz jarayonga kirishib olganimizdan keyin erim yetarlicha e'tibor qaratsa, shu ishga sho'ng'ib ketishi mumkin. Ammo bu amalda nimani anglatadi? Quyidagilardan birini. Shoshilmasligingizni xohlaydi. Jismoniy va ruhiy tayyorgarlik uchun unga vaqt kerak. Unga muhabbat muqaddimasi kerak. Ko'pchiligimiz agar xotin erini chin dildan xohlasa, umuman muammo bo'lmasligi kerak. U har doim jinsiy aloqani istaydi va har doim bunga tayyor bo'ladi deb fikrlaymiz. Ammo biz ayollarga uzoqroq tayyorgarlik kerakligini va buni hisobga olish zarurligini aniqladik. Oilali ayolning quyidagi so'zlari bu fikrimizni tasdiqlaydi. Erim bilan oqshomlari tez-tez yolg'iz qololmaymiz. Ammo bir kuni kechki ovqatni uydan tashqarida birga tanovul qilish uchun vaqt topdik. Stol yonida u mening qulog'imga: "Uyga borib, o'zimga atalgan desertni olishga sabrim chidamayapti", dedi. Desert o'zim ekanligimni bilardim. Ilgari qachon shunaqa tez ovqat yeganimni eslolmayman. Tezroq uyda bo'lishni istardim. 3-chi kashfiyot. Sizning tanangiz u qanchalik mukammal bo'lmasin, birgina ko'rinishi bilan ayolning ehtiroslarini qo'zg'ata olmaydi. Nima? Kutmagan edingizmi? Ozgina tin olib, fikrlash tarzini o'zgartirishning ayni vaqti. Chunki erkaklarning an'anaviy qarashlari ish bermayapti. Erkak o'zini qanday tutishidan boshlaylik. Go'zal ayolga ko'zingiz tushishi bilan tanangiz darrov bunga munosabat bildiradi. Bu hol beixtiyor sodir bo'ladi. Agar go'zal ayolning kiyimlari ochiqroq bo'lsa, yana ham kuchliroq ta'sirlanasiz. Ohangrabodik o'ziga tortish degani shu. Xotiningiz esa mutlaqo boshqacha yaralgan. Tanangiz o'ta mukammal bo'lsa ham, tashqi ko'rinishingiz unga ta'sir qilmaydi. To'g'ri, u sizni maftunkor deb hisoblashi mumkin, ammo uning tanasi sizning tanangizga ehtiros bilan yonmaydi. Oila qurganiga ko'p yillar bo'lgan juftlikning shu mavzudagi suhbatiga quloq tutamiz. Ayol erini lol qoldirib shunday deydi: "Tananga qaraganimda sen bilan to'shakka yotish xohishini uyg'otadigan holatga tushmayman." Er taajjublanib: "Men o'zimni ehtiros uyg'otadigan erkak deb hisoblardim va senga yoqaman deb o'ylardim. Har doim menga shuni ta'kidlarding-ku." Ayol bamayil xotir: "To'g'ri, shunday, ammo bu hol mening sen bilan jinsiy aloqa qilish istagim bilan umuman bog'liq emas." Erining dovdirab qolganini ko'rib, u so'zida davom etdi: "To'g'risi, to biz jarayonga kirishmagunimizcha, sening yalang'och tanang meni ehtirosga tushira olmaydi." Er tamom shoshilib qoladi. "Bu qanaqasi?" Ayol uni ovutishga urinadi: "Azizim, men seni va yalang'och tanangni yaxshi ko'raman. U ajoyib va sen meniksan. Ammo mening tanam sening tanangning tashqi ko'rinishing o'zidangina ehtiros bilan yona olmaydi." Er sal o'ziga kelib: Unda qora charm pidjagimda senga yoqamanmi? Sen har doim yonimga ehtiros bilan kelarding." Ayol shunday deydi: "Yo'q va yo'q. Hatto charm pidjagda ham. Ishon, sen ajoyib ko'rinishga egasan. Ammo men shunchaki sen bilan bo'lishni istayman. Jinsiy aloqa qilishni emas." Siz va men kabi oddiy yigitlarga ochilgan haqiqat shundan iboratki, garchi ayollarimiz bizni yoqimtoy va jozibali deb hisoblashsa-da, tanamizga ko'z tushishining o'zi ularni ehtirosga sola olmas ekan. Ayollar bizning chorlovimizga boshqacha, biz kabi ochiq emas, ammo ko'pincha o'ta ehtirosli javob qaytarishar ekan. Bularning bari bizning jinsiy aloqa haqidagi ko'pchiligimiz ko'p marotaba eshitgan, ammo mag'zini chaqmagan yana bir haqiqatga olib boradi. 4-chi kashfiyot. Agar ayolning yuragi hech narsani his etmasa, tanasi ham ta'sirlanmaydi. Jinsiy aloqaga chorlovingizga xotiningiz tanasining javobi shu vaqtda u sizga nisbatan qanday hislarini boshdan kechirayotganiga bog'liq bo'ladi. Agar uning yuragi bo'mbo'sh bo'lsa, tanasidagi barcha jinsiy tartiblarni o'zgartiruvchilar o'chirilgan holatida bo'ladi. Hatto siz uning oldiga qora charm pidjagingizda chiqsangiz ham. Xulosa, agar ayolingiz bugun ertalab siz bilan qo'pol gaplashganiga qaramay, ehtiroslaringiz junbushga kelishi mumkin bo'lsa, ayol esa bunday vaziyatda unga qanday munosabatda bo'lganingizni unutishi qiyin kechadi. Aslida, u sizni shu yo'l bilan jazolashni o'ylamaydi. Shunchaki, ayolning tabiati shunaqa. Uning uchun mana shu ikki omil, sizga bo'lgan hislari va sizning chorlovingizga jinsiy javob bir butun uyg'unlikka ega. Bir ayol bu holatni eriga shunday tushuntirgan. Mening ustunligim shundaki, seni tashqi ko'rinishim bilan uyg'otishim mumkin. Sen esa mening kayfiyatimga bugun ertalab menga qilgan munosabating bilan ta'sir ko'rsatishing mumkin. Hamma gap hissiyotlarda. Biz yuqorida 2-chi va 4-chi boblarda ayolingiz siz bilan yaqinlikni his etishga va uning hislarini tan olishingizga qanchalik muhtojligi hamda bugun u bilan qanday munosabatda bo'lish haqida gaplashgan edik. Tan oling, ushbu boblarni o'qiyotganingizda u yerdagi gaplar jinsiy aloqaga ham taalluqli ekanini o'ylab ham ko'rmagansiz. Albatta, ushbu hodisaning ikkinchi tomonini ham unutmaslik kerak. Shontining fikricha, er-xotinlar o'rtasida o'zaro bir-birini tushunish yo'qolgan bo'lsa-yu, erning xotiniga jinsiy mayl saqlanib qolsa, bu hol ayol o'zini shaxs sifatida emas, balki foydalanuvchi obyekt sifatida his qiladigan va haqqoniy ravishda senga mening faqat tanam kerak deydigan noxush vaziyatdir. Bundan yana bir xulosa kelib chiqadi. Erkakning jinsiy aloqa vositasida munosabatlarni tiklashga urinishi ish bermaydi. Ayolning tabiati boshqacha va agar o'rtalaringizda hissiy uzoqlashish yuzaga kelgan bo'lsa yoki uni xafa qilgan bo'lsangiz, jinsiy aloqa yordam bermaydi. Balki vaziyatni yanada chigallashtirishi mumkin. 5-chi kashfiyot. Ayol jismoniy lazzatni sizdan kam xohlamaydi, ammo qoniqish bo'lmasa, jinsiy aloqaga mayli yo'qolishi mumkin. Qanchalik qiyin bo'lmasin, haqiqatga tik qarash kerak. Ayrim ayollar erlari bilan jinsiy aloqadan jismoniy qoniqish hosil qilishmaydi. So'rovlarimiz natijalariga ko'ra, bu hol nisbatan kam sonli ayollarda uchrar ekan. Ularning faqat 16% aynan shu sababli jinsiy aloqadan qochishlarini tan olishdi. Shunga qaramay, har 6 yoki 7 ta nikohdan birida ushbu muammo kuzatiladi. Agar erkak o'zining himoyaviy nuqtai nazaridan voz kechib, muammoni xotini bilan ochiqchasiga muhokama qilib olmagunicha, xotinning shavqsizligining sababi shu ekanini bilolmaydi. Bir ayol shontiga shunday deb yozgandi. Ko'pchilik erkaklarning fikricha, ayollar jinsiy aloqani unchalik ham yoqtirishmaydi. Ammo ayrim erkaklar xotinlari jinsiy aloqadan lazzat olmasligini bilib qo'yishsa zarar qilmasdi. Ehtimol, jarayonning o'zi ularga salgina huzur bag'ishlar, ammo ular hech qachon marragacha yetib borishmaydi. Bu og'ir mavzu. Ko'pchilik ayollar erlarini xafa qilmaslik va dilini og'ritmaslik uchun bu mavzuni muhokama qilishni istashmaydi. Shu orqali ular erlarini o'ylagan holda o'z tuyg'ularini qurbon qilishadi. Ammo ayol ketma-ket marraga yetib bormas ekan, o'z-o'zidan yugurishning o'zi ham uning uchun ahamiyatini yo'qotadi. Hamda jinsiy aloqadan o'zini olib qochish uchun mingta bahona topadi. Menimcha, biz erkaklar o'z manmanligimizni jilovlab, qora charm pidjagimizni kiygancha ushbu og'riqli muammo yechimini o'ylashimiz kerak. Eng oddiy erlar uchun tavsiyalar. Biz ushbu kitobni yozayotganimizni eshitgan do'stlarimdan biri kuldi. Agar sen oddiy erning bir yillik jinsiy aloqa miqdoriga yana 10 miqdor qo'sha olganingda, erkaklar senga butun mamlakat bo'ylab haykal qo'yishardi. Xo'sh, quyida siz o'qiydigan satrlar mening shu yo'ldagi birinchi qadamim bo'la qolsin. Keling, bizning amaliy tavsiyalarimizni biz yuqorida to'xtalib o'tgan tushunishimiz qiyin bo'lgan narsalarni aks ettirgan va sizni xotiningiz bilan birga ikkalangiz ham orzu qiladigan joyga olib boradigan xaritaga tushirilgan yo'nalish deb tasavvur qilamiz. Ayolingizga har doim kichkina bo'lsa-da iltifot ko'rsating. Er-xotinlarning jinsiy hayotidagi uyg'unlikka yo'l quyidagi savoldan boshlanadi. Xotinim o'zini yotog'imizdan tashqarida baxtli va menga kerakli ekanini his qilishi uchun nimadir qilyapmanmi? So'rovnoma davomida erlari bilan kamroq jinsiy aloqa qilishni istashlarini tan olgan ayollarga quyidagicha savol berdik. Erlari ularning jinsiy aloqaga munosabatini o'zgartirib, uning ko'proq bo'lishiga xohish uyg'ota olishadimi? Kitobning boshidan oxirigacha biz kichkina bo'lsa-da, iltifotlar er-xotinlar o'rtasidagi uyg'unlik va o'zaro bir-birini tushunishni ta'minlashda qanchalik muhimligini ko'rsatishga harakat qildik. Har kuni iltifotli bo'lish kerak. Misol tariqasida o'tgan boblarda aytilgan fikrlarni esga olamiz. Siz uni belidan ushlab, kerakli tomonga yo'naltirib, mashinalar to'xtash joyidan chiqib olishiga yordam berasiz. O'rtalaringizda janjal boshlanayotganda unga o'z muhabbatingizni namoyon etasiz. Ayolingiz bolalar xavfsizligi haqidagi xayollaridan qutulishi va bemalol kechki ovqatni tanovul qilishi uchun borib yondirgichni olib kelib unga berasiz. Uning kechinmalari haqidagi so'zlarini tinglaysiz va "Azizam, xafa bo'lganingdan afsusdaman" deysiz. Josus 007. Uning izidan qolmang va hech qachon ko'zdan qochirmang. Menga Shontining saytidagi forumda qoldirilgan quyidagi so'zlar juda yoqadi. Ayol erining ko'ziga jinsiy mayl uyg'otadigan bo'lib ko'rinishni xohlaydi. Ammo aksariyat erkaklar ayolidagi ushbu hissiyotni yotoqdan tashqarida qo'llab-quvvatlashmaydi. Shu bois, ba'zida ayol eri rostdan ham o'zi bilan bo'lishni xohlayaptimi yoki kim bo'lishdan qat'iy nazar fiziologik ehtiyojini qondirsa bo'ldimi, bilolmay qoladi. Yotoqdan tashqarida ham erida jinsiy mayl uyg'ota oladigan ayol hech qachon eri bilan jinsiy aloqa qilishdan qochish uchun bahona izlamaydi. Boshqa bir oilali ayol bu haqda shunday deydi. Ayollarga erkaklarning jozibadorligidan kam ta'sir ko'rsatmaydigan romantik iltifotlar kerak. Erkaklar xushqomatligi, puli ko'pligi va sport mashinalari bois ayollar James Bond desa o'lib qolishadi deb o'ylashadi. Aslida esa bu narsalar unchalik muhim emas. Ularni James Bondning romantik ekani ayolni tinch qo'ymay, unga erishishi maftun etadi. Menimcha, ayollar o'zlarining erlarining jinsiy mayllarini qondirish borasidagi og'ir missiyalarni, erkaklar xotinining ayol sifatidagi e'tiborga bo'lgan ehtiyojini qondirish borasidagi majburiyatlardan ko'ra yaxshiroq anglashadi. Har bir erkak ko'z ochib ko'rgani uchun bu ishni qilishni o'ylab ko'rishi kerak. Telefon qo'ng'iroqlari, maktublar, xabarlar, suhbat yoki oddiy maftun bo'lib qarash, bular siz uning borligini his qilayotganingizni, u bilan qiziqayotganingizni, siz unga, u esa sizga tegishli ekanini bildiruvchi ishoralarning butun boshli to'plami. Ikkinchi bobda nima haqda gaplashganimiz esingizdami? Ayol o'zining suyukli ekanini, siz yana va yana aynan uni tanlashingizni va xohlashingizni har kuni his etib turishi kerak. Ayolni kerakli yo'lga yo'naltiring. Biz erkaklarga jinsiy aloqa qilish uchun xayollardan harakatga o'tish bosqichi kerak bo'lmaydi. Bunday o'tish bizda odatda bir lahzada sodir bo'ladi. Ammo aksariyat ayollarda bunday qobiliyat yo'qligi bois uning ichki dvigatelini faol rejimga sozlash usulini topishimiz zarur bo'ladi. Ayollardan biri bu juda oddiyligini ta'kidlaydi. Masalan, ayolni kerakli yo'lga yo'naltirish uchun bir qancha oddiy narsalar, jumladan ehtirosli telefon qo'ng'irog'i yoki elektron xabar yetarli bo'ladi. Masalan, u quyidagi mazmunda bo'lishi mumkin. Bugun ertalab sening qanday kiyinayotganingni ko'rdim. Shundan beri xayolim senda. Sen qanday yechinayotganingni ko'rish uchun oqshomni intizorlik bilan kutyapman. Yana bir ayol o'z tajribasini boshqalar bilan baham ko'rdi va xonimlar uni qiziq hamda foydali deb topishdi. Bolalar, ish jadvalim tig'izligi bois jinsiy aloqa tayyorgarlikni va o'ziga xos rejalashtirishni talab qiladi. Yo'qsa, u kun tartibimga sig'may qoladi. Erimning fikricha, buning uchun ma'lum kunlarni belgilab olish o'ta murakkab ish. Ammo men aynan bugun shu ish bo'lishini esda tutsam, bo'lg'usi oqshomgi tadbir men uchun og'ir kurash kunidan keyin o'ziga xos mukofotga aylanadi. Agar men kutmaganimda sodir bo'lsa, bajarishim kerak bo'lgan majburiyatga aylanadi qoladi. Bu ishni oldindan rejalashtirganimda, kun tartibimda erimni birinchi o'ringa qo'yaman va bundan har ikki tomon ham yutadi. Vaqti-vaqti bilan ayolingizni quchoqlang, shunchaki quchoqlash uchun. Hatto bu oqshom jinsiy aloqa rejalashtirilmagan bo'lsa ham, o'zaro yaqinlik muhiti juda muhim, chunki u ayolga erining jinsiy maylini bilish imkonini beradi. Ayol, sizning nafis harakatlaringiz shunchaki nafis emasligini, ularda jinsiy mayl yashiringanligini tushunib yetadi. Agar shu narsa bo'lmasa, ayol eri o'zi haqida faqat jinsiy aloqani xohlab qolgan paytida eslaydi degan tasavvur uyg'onadi. Aslida bunday emas. Afsuski, kundalik tashvishlar bilan bo'lib, ba'zida ayolimizga sevgimizni namoyon etadigan oddiy narsalarni unutib qo'yamiz va ularni faqat jinsiy aloqa istagi tug'ilganda eslaymiz. Oqibatda o'zimiz xohlamagan holda ayollarimizni bizning samimiyatimizga shubha bilan qarashga, kichkina iltifotlarimiz ortida g'arazli maqsadimiz yashiringan deb o'ylashga majbur qilamiz. Shu bois o'z nuqtai nazarimizni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Erlar ayollarini ko'proq quchib turishlari, yoqimli xabarlar jo'natishlari, uy ishlarida yordam berishlari, jinsiy aloqa talab qilmasdan yonida shunchaki yotishlari hech bo'lmasa ba'zida kerak bo'ladi. Ayolingizga uy ishlarida yordamlashing. Bu sizga yordam beradi. So'rovimizda qatnashgan ayollarning taxminan 60% erlarning shunchaki uy yumushlarida yordam berishi o'zlarida jinsiy aloqa qilib turish istagi tez-tez paydo bo'lishi ehtimolini oshirishini ta'kidlashgan. Bizningcha, gap bunday vaziyatda ayolda jinsiy yaqinlik qilish uchun ko'proq kuch qolishida. Kutilganidek, maktab yoshidagi farzandi bor ishlaydigan ayollarda bu ko'rsatkich ancha baland, taxminan 70%. Ishlamaydigan onalardan biri shunday deydi. Erim bilan bitta hazilimiz bor. Men unga, azizim, qo'lingdagi tozalagich bilan juda ehtirosli ko'rinayapsan. Sen hojatxonani tozalayotganingdan ko'ra zavqliroq ehtirosning o'zi yo'q deyman. Asosiysi, bunda uning o'zimga g'amxo'rligini ko'raman. Bu fikr aslida ko'ringanidek ahmoqona emas. Oila va nikoh masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Jon Gottmanning so'nggi tadqiqotlari xotinlariga u yumushlarda doim yordam beradigan erkaklar nikohda baxtliroq ekanliklarini hamda boyroq jinsiy hayot kechirishlarini isbotladi. To'g'ri, og'ir ish kunidan keyin uy supurish yoki idish yuvish kechqurun uyga shoshilganimizda biz kutgan narsalar bular emas. Ammo Gottmanning tadqiqotlari ko'rsatishicha, bu narsa gul dastalar sovg'a qilgandan yaxshiroq samara berar ekan. Ayolingizning faqat bugun emas degan so'zlarini o'zingizga haqorat deb qabul qilmang. Ular sizga nimanidir o'rgatsin. Yuqorida amin bo'lganimizdek, ayolning bu so'zlari sizning shaxsingizga qaratilmagan. Chunki unda siz o'ylagandek yoqtirmaslik yo'q. Hamda u ayolingizning jinsiy aloqa uchun sherik sifatida sizga munosabatini bildirmaydi. Bu so'zlarni ko'pincha haqorat deb qabul qilamiz. Ammo o'ylab ko'rsak, ularda ijobiy tomonlarini ham ko'rishimiz mumkin. Keyingi safar "Yo'q azizim, bugun emas" degan so'zlarni eshitganda, bu jumlaga ayolingiz nima uchun yo'q deganini tushunishingizga va ko'zingizni ochib, o'z muhabbatingizni namoyon etishning yangi usullarini topishingizga yordam beradigan ta'lim vositasi sifatida qarang. Shunda siz ojiz va rad etilgan er holatidan chiqib, vaziyatni o'zgartira olasiz. Unutmang, ozodalik juda muhim. Kitobimizga shu nomdagi bob kiritmoqchi ekanligimizni eshitgan ayrim ayollar shontiga quyidagicha iltimos bilan murojaat qilishdi. Erkaklarga ayting, tishlarini yuvib yurishsin. Xo'pmi? Aksariyat ayollar eng oddiy gigiyena qoidalariga rioya etilishi ularning jinsiy munosabatlarini xohlashiga ta'sir ko'rsatishini ta'kidlashadi. Ular bilan uchrashuvga chiqib yurgan paytlarimiz tishimizni tozalashni, dush qabul qilishni unutmas edik. Endi nega bu narsalarga e'tiborsiz bo'lib qoldik? Ayollardan biri bu haqda ochiqchasiga shunday dedi. Men erim har doim tishini tozalab yurishini va jinsiy aloqadan oldin soqolini olishini xohlayman. Agar nimanidir tushunmasangiz, ayolingizdan so'rang. Kitobimizda ushbu bob paydo bo'lishi uchun o'zim tug'ilib o'sgan o'rta g'arbdagi tarbiyali jamiyatda qabul qilingan jinsiy aloqa haqida birorta so'z bo'lmasin degan an'anaviy qoidani buzishimga to'g'ri keldi. Garchi noqulay bo'lsa-da, xotiningizda, jinsiy munosabatlaringizda nima unga yoqishi, nimalar yoqmasligini, buni qanday to'g'rilash mumkinligini so'rang. Ishonavering, u sizga hammasini tushuntirib beradi. Chunki uning o'zi tez-tez marraga yetib borishdan manfaatdor. Bir narsani tushuning. Jinsiy munosabatlaringizda yetarlicha uyg'unlik bo'lmasa-da, muammoning yechimi bor. To'g'ri, men ekspert ham, teleshoudagi ekspert rolining ijrochisi ham emasman. Ammo agar ayolingiz sizni sevsa-yu, lekin jinsiy aloqadan o'zini olib qochsa, yoki buni yoqimsiz majburiyat deb qabul qilsa, buning sababi oddiy. Shunchaki, masalani u bilan muhokama qilib oling. Ma'lumki, erkaklar o'z ahvollari borasidagi yoqimsiz masalalarni tan olishni yoqtirishmaydi va ularni inkor etishga moyil bo'lishadi. Ammo, agar jinsiy aloqa paytida noqulaylik sezsangiz, o'zingizda kuch topib, shifokorga murojaat qiling. Ayollardan biri shunday deydi. Erimning mutaxassisga uchrashishni istamasligi qalbimni yaralaydi. Oldingizda butun boshli hayot turibdi va xotiningiz siz bilan birga uni xushnut o'tkazishni istaydi. Yana bir ayolning iqroriga quloq tutamiz. Yotoqda bir-birimizni yaxshi tushunishimiz menga yoqadi. Boshqa barcha vaziyatlarda ham bir-birimizni tushunishimiz yanada yaxshi. Uzoq va og'ir kun yakunida menga ham unga ham dalda kerak. Ba'zida o'zingni bo'sh qo'yib, to'shakda rosa ag'anaging keladi. Ammo ba'zida bunga xohish bo'lmaydi. Bunday onlarda ham erim e'tiborli va g'amxo'r bo'lishiga umid qilaman. U shu kabi vaziyatga tushganida men ham shunday yo'l tutaman.